Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäligi bilen meni ýogsan anurwan. Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň maýlara ýogsan mama keteli soňky bir hepdeniň dowamyny adamlara hem geçip başlady. Bereket etrağının merkez kehilhanasında mama keseli bilen kesellenip bilinen 3 adam yerleştirildi. Lukmanlar özara gurrunçlukta olaryň mama keseli bilen kesellendiklerini tasdiqladi. Emma bu näsaglara goýulan diagnoz gizlin saklanýar diýip Azatlygyň Balkan vilayatyna kawarçy habar berdi. Bellemeli ýeri, bu 3 näsagyň hiç biri bereket etrağının ýaşaýjysy däl we olaryň öz ýaşaýan ýerlerini Balkan nagynyň güneýinde mama keseli bilen kesellen näsagları bejerip biljek tejribeli Lukman yok deyip yağdaydan havarlı adamlar Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Mama keseli ülen keselleyenlerin kapısında düye saklayan, düye suyudunu ağırın satyan adamlar olanlığı havar verdiler. Şeyle yağday etirek etrafında kemide çıktı. Yönü bir etrafın yaşayıcıları öz nesaklarını nevittağı, Balkanavat şehrine keselhana yerleştirdiler deyip Azatlık gülen gurluşan yaşayıcılara aittiler. Sol ruhatta yurtta yokunç keseliler var adı resmi mağlumat almak mümkünçülü olman son mama keselinin alamatları bilen hastahana yerleştirilen adamların anık sahanını anıklamak başartmadı. Bereket etrafına getirilen neyatakların hostarları da etire etrafının yaşayıcıları da neyataklarını hastahana mama keseli bilen kesellettiği veltiler. Lukmanlar hem onların mama keseli bilen kesellendiklerini tasdikladılar. Yönü resmi yağdaydı bu diyağına gizliğin saklanılıyor. Tebevi yurtta yokunç kesellerin sonuna çıkılanını kaydılıyor deyip adatlığı oğuşan mağlumatta verilenliyor. Azatlyk Radiosu Balkan vilayatynda düýeleriň näwelli keselden köpçülüklüğün ölýänligini oktýabr aýynyň aýagynda habar berdi. Keseliň ilki aýran ýerinin Etirek etrawynyň Madaw obasynyň ýaşaýjylarynyň gurrun bermeklerine görä kesel ýokuşan düýeleriň agdyndan ak köpük gelýär we olar kellelerini gaýta-gaýta ýer urup ýerlerinden galyp bilmän ölýärler. Beli de adamların aytmaklarına göre bir mağarlara yokuşan mama keselinin baş alamatlarının bir hesaplanıyor. Madaw obasının özüne de mal karalarına da karantin ilan edildi. Tekel şu hövüldürlen mağarlar ovanın daşına çıkarılıp yürüyte germek için ne saklanılıyor deyip yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Emma muňa garamazdan 20 gün çemesi mundan öň 10 adamdan ibaret topar Oba we Suw hojalyk ministrliginiň veterinariýa institutynyň we vilayet veterinar gurulunyň hünärmenleri 3 günläp Madawda bolup düýeleriň açlykdan ölenini ugarady netije geldi. Derde geçirilen barlıklar düyelerde hiç il mama keselinin yoktuğunu görközdi. Bu barlık son Aşgabatda hem dogam ettirer deyip barlıkçılara aittiler. Sol ruhatta ilata açık düşündürüş verilmezden Balkan vilayetinin kıllar bat, Kazancık, Türkmen vasi taraflarında hem belki de önünden kaçıp düye suyudun düyetini bazarlara getirmek ve satmak kadagan edildi. Maglumat üçin aydılsa düyet Aşgabatda sonku 20 yıldan uğrak vakit dari bazarda satılmayar. Sebebi 1990-njy ýyllaryň ortalaryna düýeleri meriw kesel degitip düýetini satmak, düýe suýudyny içmek gadagan edildi. Lukmanlaryň aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň maýlara ýokuşan ýokunç keseller köplenç alakalaryň we syçanlaryň diýişlemek arkaly geçýär we mama keseli bilen kesellenen maýlyň süýdünü içen ýa-da şeýle maýl öldürilenini onuň etinden çykýan buwdan demalan adam hem mama keseli bilen kesellenip bilýär.